Book 2
15
I hranitelni produkti.
Augļi un pārtikas produkti.
Imam jedna jagoda.
Man ir zemene.
Imam jedno kivi I jedna dinja.
Man ir kivi un melone.
Imam jedin portukal I jedin grejpfrut.
Man ir apelsīns un grejpfruts.
Imam jedna jabolka I jedno mango.
Man ir ābols un mango.
Imam jedin banan I jedin ananas.
Man ir banāns un ananas.
Es pravja plodova salāta.
Es gatavoju augļu salātus.
Es jam prepečena filija.
Es ēdu tostermaizi.
Es jam prepečena filija sas maslo.
Es ēdu tostermaizi ar sviestu.
Es jam prepečena filija sas maslo I marmelat.
Es ēdu tostermaizi ar sviestu un marmelādi.
Es jam sandvič.
Es ēdu sendviču.
Es jam sandvič sas margarin.
Es ēdu sendviču ar margarīnu.
Es jam sandvič sas margarin I domat.
Es ēdu sendviču ar margarīnu un tomātu.
Trepatni hļap I uris.
Mums vajag maizi un rīsus.
Trepatni riba I meso za skara.
Mums vajag zivis un steikus.
Trepatni pizza I spageti.
Mums vajag pizzu un spageti.
Kakvo ošte ni trepa?
Ko mums vēl vajag?
Trepatni morkovi I domati za supata.
Mums vajag burkānus un tomātus zupai.
Kade ima supermarket?
Kur ir lielveikals?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.